Sabahınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bakıda keçirilən 4-cü enerji sammitinin yekununda bəyannamə imzalanıb. Qazaxıstanla Azərbaycan birgə neft nəqliyyat sistemi yaratmaq razılığına gəliblər. Vaşinqtonda beynəlxalq iqtisadi böhranla bağlı sammit keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda keçirilən 4-cü enerji sammitinin yekununda bəyannamə imzalanıb. Sənədə qoşulan ölkələr Xəzər hövzəsindən Avropa bazarına gedən neft və qaz kəmərlərinin şaxələndirilməsinə dəstək bildiriblər. Bəyannaməyə Azərbaycan, Bolqarıstan, Macarıstan, Gürcüstan, İtaliya, Latviya, Litva, Polşa, Rumuniya, Birləşmiş Ştatlar, Türkiyə, Ukrayna, İsveçrə, Estoniya və Avropa Komissiyası qoşulub. Məlumata görə Moldova, Qazaxıstan və Türkmənistan hələlik sənədə qoşulmayıblar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bəyannamənin ümumi razılıq əsasında qəbul olunduğunu deyir.
Declaration which is going to be adopted was discussed on the
İmzalayacağımız bəyannamə konsensus əsasında müzakirə edilib. Bu onu göstərir ki, enerji layihələrini bir bəyannaməyə sığışdırmaq olar. Bizim enerji layihələrimiz bir-birinə zidd deyil, yaxud bir-biri ilə rəqabət aparmır. Baxmayaraq ki, bu sənəd geniş ərazini əhatə edir, coğrafiyası çox böyükdür, bu çox mühümdür.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Birləşmiş Ştatların Energetika Naziri Samuel Bodman gələcək Barack Obama hökumətinin Amerikanın Qafqaz və Orta Asiyada maraqlarını, habilə müxtəlif neft-qaz marşrutlarını dəstəkləyəcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirib. Başqa bir məlumata görə isə Azərbaycanla Qazaxıstan dövlət enerji şirkətləri birgə neft nəqliyyat sisteminin yaradılması ilə bağlı razılıq əldə ediliblər. Qazaxıstanın Qaz Munayqaz şirkəti deyir ki, ilkin olaraq bu şəbəkə ilə gün ərzində 500 min, sonralar isə 1,2 milyon baril neft daşınması nəzərdə tutulur. Söhbət Qazaxıstan neftinin tankerləri ilə Azərbaycana, oradan isə Avropaya çıxarılmasından gedir. Məlumatı Associated Press agentliyi yayıb. Turan agentliyinin verdiyi məlumata görə isə Azərbaycanla Gürcüstan qaz ixracı barədə 5 illik hökumətlər arası müqavilə imzalayıblar. Sənədi Energetika Nazirləri Natiq Əliyev və Aleksandr Xitagori imzalayıb. Məlumatı Turana Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyindən veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycanda Azadlıq, Amerikanın səsi və BBC radiolarına verilən tezliklərin geri alınması ölkədə pluralizm üçün təhlükədir. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Nikloş Haraşdi dünən Gürcüstanda mətbuatla bağlı keçirilən 5-ci konfransda deyib. O qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda yayımçıları hökumət və parlamentlərin müdaxiləsindən qorumaq lazımdır. Nikloş Haraşdi hər üç ölkənin hökumətlərini ictimai yayımçılara maliyyə və redaksiya müstəqilliyi verməyə çağırıb. Vaşinqtonda beynəlxalq maliyyə böhranı ilə bağlı sammit keçirilir. Sammitdə böyük və inkişaf etməkdə olan 20 ölkənin liderləri digər nümayəndələr iştirak edir. ABŞ prezidenti George Bush dünən qonaqlara Ağ Evdə şam yeməyi verib, əsas müzakirələr isə bugün başlanmalıdır. Sammit iştirakçıları beynəlxalq maliyyə sisteminin əslahatlar aparılması və dünya iqtisadiyyatının böhrandan çıxarılması yollarını götür-qoy eləyəcəklər. Sammit zamanı elə bir qərar qəbul ediləcəyi hələlik gözlənilmir, bəlli deyil. Birləşmiş Ştatların prezidenti seçilmiş Barack Obama sammitə keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright-ı daxil olmaqla nümayəndələrini göndərib. 20 ölkə sırasında sənayecə inkişaf eləmiş Birləşmiş Ştatlar, Yaponiya və Avropa Birliyi habilə inkişaf etməkdə olan Çin, Rusiya və Hindistan kimi ölkələr daxildir. Avropa Birliyi dünən bəyan edib ki, birliyə daxil olan bütün ölkələr iqtisadi tənəzzül dövrünü yaşayır. Həmçinin ötən ay Birləşmiş Ştatlarda pərakəndə satışın həcmi təxminən 3% aşağı düşüb. Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti seçilmiş Barack Obama senator Hillary Clinton'u dövlət katibi təyin etmək fikrindədir. Bu məlumat hələlik rəsmi təsdiq olunmayıb, amma Barack Obama ilə Clinton'un nümayəndələri ötən cümə axşamı onların Chicago'da görüşdüklərini inkar eləmirlər. Barack Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlamalıdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz davam edir.
Oh, O gün olsun Allah Teala sizlerin evlatlarına bir oğul payı nasip etsin. Sevin, sevince karıştırın.
Heç atıyanıya xəstə evlad qismət olmasın.
Yenə adətən səbəblər talasemiya alışalan doğulmalarının ən çox faizi yaxın qohum evlənmələr nəticəsində meydana çıxır.
Günahlandıram ki, bəlkə mən qiralar qohum olmasaydı, mən belə olmazdım.
Onu da uzun başa düşdüm ki, yox. Yəni bu dərəcədə İnanmış birim kızını çok istemeyen normal değil.
Qanqaraldan qohumluq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Səddzadənin xüsusi reportajı.
Simya mərkəzində ancaq körpələr belə yanğılı ağlayırlar. Bir az böyüklər artıq öyrəşiblər. Bənizi soluxmuş balacalar kresloda oturublar. Damarlarını qanın damcı-damcı necə axdığını özləri müşahidə edirlər. Onlara demək olar ki, gözlərini açandan sağ qalmaları üçün ayda azı bir dəfə qan köçürülməlidir. Hər millətin özünün xarakterik gen xəstəlikləri olur. Azərbaycanda bu talasimiyadır. Adın nədir bacı?
Minarə.
Neçə yaşın var?
Neçə.
İndi sən burada niyə gətiriblər səni həkimə?
Qan kəsilməyə.
Haran ağrıyır, bacı?
Heçədə.
Britaniya alimləri hesablayıblar ki, İngiltərədə yaşayan Pakistanlıların uşaqlarında genetik xəstəliklər xalis İngilis ailəsində dünyaya gələn uşaqlardan 13 dəfə çox olur. Bunun sadə bir səbəbi var. Gənc Pakistanlıların yarısından çoxu, 55%-i qohumu ilə evlənir. Xala, bibi, əmi, dayı uşaqları ilə. Azərbaycanda belə statistika aparılmır, amma genetika elmində artıq bu fakt mübahisəsizdir. Qan qohumu ilə evlilik dünyaya sağalmaz xəstəliklə uşaq gətirmək riskini artırır. Amma bəzən bu riskdən sığortalanmaq mümkündür. 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələyə də aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Talasimiyanın səbəbi həmişə qohum nigah deyil, amma qohumla evlilik belə xəstələrin doğulma riskini 25%-ə qədər artırır. Azərbaycanda 30 yaşında talasimiyalı xəstə çətin tapılar, onlar əsasən yetişkənlik dövründə dünyadan köçürlər. Azərbaycan dünyada talasimiyanın ən geniş yayıldığı ölkələrdən biridir.
Talasimiya nəsildən nəslə keçən çox ağır irsi qan xəstəliyidir. Belə xəstələrdə lazım olan miqdarda hemoqlobin hasil olunmur. Qanla birlikdə bədənə dəmir də köçür ki, bu da orqanizmdə dəmir artıqlığı yaratır. Dəmir artıqlığı 11 yaşından sonra insanın qaraciyərini, sonra ürəyi, sonra endokrin sistemi zədələyir. Belə uşaqlarda cinsi yetişkənlik əlamətləri əmələ gəlmir. Yığılmış dəmir ürək damar çatışmazlığının inkişafı nəticəsində xəstənin ölümünə səbəb olur.
Qohum nigahlar zamanı resesiv genlərin görüşmə ehtimalı çoxalır.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru, genetik alim Kamil Əliyeva deyir ki, ola bilsin kimsə talasimiyanın daşıyıcısıdır. Bu, xəstə demək deyil. İnsan ömrü boyu daşıyıcı kimi yaşaya bilər, amma bundan xəbəri olmaz. Amma əgər daşıyıcı öz nəslində başqa biri ilə nigaha girsə və o da daşıyıcı olsa, halbuki onun da bundan ömrü boyu xəbəri olmayıb, onda iki daşıyıcının nigahından xəstə övlad dünyaya gələcək. Nəyiniz idi yoldaşınız?
O, ana tərəfdən qan qohumu genə çıxır da gəlir.
Bu xanımın iki uşağı da talasimiya xəstəsidir. Böyünün 21 yaşı var. Qanı hökumət pulsuz verir, amma ana deyir ki, hər ay 1000 manatdan çox xərci çıxır dəmir qovucu preparatlara.
Əlbəttə ki, birinci evladım idi. Mən onda professor Tamara xanım desəydi bu xəstəliyin önəmi haqqında, həqiqətən olduğu kimi ortalığa qoysaydı, birinci ilk evladım idi. Gələcəyi nəzərə alaraq, bəlkə də o ailənin bərabər qalmasına razılıq verməzdim, ayrılardım. Bugün 21 il bu yükü daşımaq, siz inanın ki, bu insanın ən ağır əziyyətidir həyatda. Bir insana Allah Taala yüklə biləcək ən bir ağır əziyyət bu xəstəliklərlə gündəlik həyat yaşayan bir valideyndir.
Alimlər indiyə kimi qarşıya çıxan gen xəstəlikləri üzrə belə bir düstur müəyyənləşdiriblər.
Əgər valideynlərdən biri daşıyıcıdırsa, biri deyilsə, onların övladları 50% halda daşıyıcı olur. Amma uşaqlardan heç biri xəstə olmayacaq. Yox, əgər valideynlərin ikisi də daşıyıcıdırsa, bu nigahdan 25% halda xəstə uşaqlar, 50% halda daşıyıcı uşaqlar, cəmi 25% halda sağlam uşaqlar doğulur.
İnsan orqanizmdə informasiya daşıyıcılarıdır. Xəstəliklərin 90% qədəri irsən keçir. Azərbaycan üçün xarakterik olan gen xəstəliklərinin statistikasını hökumət hələ aparmayıb, amma təxmini deyirlər ki, bunlar anemiya, hemofiliya, talasimiya, diabet, körlük və s.dir. Amma dərd varsa, dərmanı da var. Nigahdan əvvəl müayinə. Azərbaycanda talasimiya daşıyıcılığının müayinəsi mümkündür. Bakıda qan köçürmə və transfüziyologiya institutunun talasimiya mərkəzində. Təbii ki, nəticələr məlum olandan sonra qərar vermək cütlüyün öz işidir. Talasimiyalı balaca Fəxri isə deyir ki, valideynlərinin səhvini təkrarlamayacaq.
Gelib yoxlatdıracağım, özünü də qızı da yoxlatdıracağım. Daşıcı olub olmadı.
İnşallah. Xoşuna gələn qız var indi sənin?
Xeyr.
Yoxdur hələ. Yaxşı. Yastığa yengil olsun Fəxri.
Sağ ol.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Səddzadənin xüsusi reportajı.
İyi günlər. İstanbul Üniversitesi Cərrahpaşa Tıp Fakültesi.
İstanbul Universitetinin Cərrahpaşa Tibb Fakültəsinin professoru Ayhan Devrən deyir ki, Türkiyədə hər 4 nəfərdən biri qohumu ilə evlənir. Qohum nigahların geniş yayıldığı şərq bölgəsində gen xəstəlikləri başqa nigahlara nisbətən daha çoxdur. Akraba deyəndə hara qədər, məsələn, kuzenlər qorxuludur. Bəs kuzenlərin uşaqlarının evlənməyi, onlar da qorxuludurmu? Yəni, hansı dərəcəyə qədər?
Şimdi, akrabalıq uzaqlaşdıqca bu risk də təbii düşüyor. Kuzenlərdə her 8 genden bir tanesi ortaktır. Kuzen çocuklarına geçtiği zaman bu yarıya düşerek gider. Akrabalık uzaklaştıkça risk de yani ortak gen taşıma oranı azaldığı için yabancılaşma başlar. Türkiye'nin Trakya bölgesinde 7 kuşaktan yakınına pek evlenmesine sıcak bakmaz aileler. Öyle bir gelenek vardır. Yani 7 kuşak dediğimiz zaman hemen hemen artık yabancı olmuş oluyor. Ama kuzen çocukları da çok uzak akraba değil.
Azərbaycanda Tibb Universitetinin biokimya kafedrasının əməkdaşı Tahir Əskərova deyir ki, ata xətti ilə, yəni ata qohumları ilə evlilikdən gen xəstəliklərinin keçməsinə daha çox rast gəlir. Amma Türkiyəli alim bu ehtimalla razılaşmır. Deyir ki, həm ana, həm ata xətti ilə nikah risklidir. Azərbaycanda 80-ci illərin axırına olan statistikaya görə hər 12 nəfərdən biri talasimiya daşıyıcısıdır. Talasimiya Assosiasiyası bu rəqəmin getdikcə artdığını deyir. Odur ki, belə daşıyıcılar qan qohumu olmasalar belə onların qarşılaşmaq ehtimalı böyükdür. Üstəlik analiz verməmiş daşıyıcını heç cür tanımaq mümkün deyil. Amma məsələn, Birləşmiş Ştatlarda nigahdan əvvəl qohum oldun, olmadın, fərqi yoxdur. Tibbi qan analizi mütləqdir. Hətta 30 gün müddəti var. 30 gün ərzində nigah bağlamadınsa, yenə təzədən qan analizi verməlisən. Amma bütün hallarda nigahın bağlamasına heç kim mane ola bilməz. Həkimlər sənə sadəcə xəbərdarlıq eləyirlər. Bəs müayinə sağlam uşaq üçün neçə faiz zəmanət verə bilər? Bu haqda birazdan. Qədim Misirdə Fironların arasında hətta bacısı ilə evlənənlər də tapılırdı. Avropa kral ailələrində də əmi, dayı, bibi, xala uşaqlarının nikahı adi sayılırdı. Amma İngiltərə kralı 8-ci Eduard bu tilsimi sındırır və xalq arasından çıxmış adi qızla, 2-ci Margaretlə evlənir. Türkiyənin Bahçeşehir Universitetinin prorektoru, sosioloq professor Nilüfər Narlı deyir ki, indi qohum nigahlar daha çox feodal bağlılığı olan cəmiyyətlərdə, məsələn Hindistan, Pakistan, Ərəb ölkələrində geniş alıp sosyolog deyir ki cəmiyyətlər inkişaf elədikcə dəyərlər də dəyişir.
Burjuva toplumuna doğru gidiş. Mesela Türkiye'de Doğu ve Güneydoğu'da akraba evliliği yaygındır. Çünkü orada da feodal bağlar çok güçlü.
Nülfer Narlı deyir ki, ömürgün yoldaşı kimi öz qohumunu seçməyin bir neçə səbəb ola bilər. Adamlar qohumlarını daha yaxşı tanıyırlar. Belə evliliyə etibarıdır. Bundan başqa kişilər başqa nəsildən olan qadının başqa mədəniyyət daşıyıcısı olmasından narahat olub, risk eləmək istəmirlər, qohumla nikaha üstünlük verirlər. Azərbaycanda 15 ildən artıqdır ki, araşdırmalar aparan antropoloq Erik Lepista isə başqa bir səbəb gətirir.
İnsanlar öz varidatını bir yerdə saxlamağa çalışır və bu, sosial olmaqdan daha çox siyasi və iqtisadi fenomendir.
Baxın,
Hamımız razı olduq ki, hala.
Güllü xala 26 il qabaq oğlu Elçinlə qayını qızı Solmazı göbək kəsti eləyib. İndi gəlini ilə oğlu ilə yaşayır. Bu nikahdan qanı qaralmayıb. Nəvələrinin səhhətində bir problem yoxdur. Amma gəlin onu 26 il əvvələ qaytaraq.
Fikirləşməliyiz ki, bunlar uşaqdılar. Bəlkə böyüdülər, başqasını istədilər.
Yox, elə fikirləşməliyiz ki, hamımız da razı olduq ki, hala.
Niyə özgəni yox, əmsi qızını almaq istədiniz?
Dedik ki, onu da bunu tanıyırıq. Yaxşı olar, başqası nə əmək gələr, nə tanıyırıq.
Sizcə bu, bu yaxşı adətdir, yoxsa pis adətdir? Tək ki, ağlı kəsməyən uşaqları bir-birinə uşaqlıqdan ad edirlər də.
Yaxşıdır o.
Və niyə eləmişdiniz?
Mən bunu oldu da elədik.
Bir də qayıtsaz o illərə eləyərsiniz belə?
Yox.
Niyə?
Yadının qohum orqinən qoy bir qohumluq da artsın.
Bəs yaxşı deyirsiniz, yad gələr birdən pis olaraq, yadı tanımırsınız, eləmirsiniz.
Birinci dəfə başa düşünürsən, sonradan başa düşünürsən. Pis belə da indi pis deyiləmirsən da deyirsən qohumdur. Bəs olsa qalan xırtan-xırtan. Düz deyirsən.
Bu da Güllü xalanın dedikləri. Amma təbii ki, öz əmi, dayı, xala, bibi uşaqlarına səmimi hisslərlə bağlanıb, öz təşəbbüsü ilə nikaha girən türklüklər də az deyil Azərbaycanda.
Hiç mən də bilməzdim ki, mən olan hisslərim sevgi hissidir. Elə bilirdim ki, adı çox istəməkdir.
Narahatçılıq var ki, bu qohum nikahdır, risk var. Neyinə məfkirin var?
Yəni, həkimə gedib yoxlamaq. Yoxlayandan sonra qanımız uyğun gəlsə, evlənmək, uyğun gəlməsə də müalicə edib evlənmək.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?
Amerikanın 50 ştatından 24-ündə əmi, dayı, xala, bibi uşaqlarına, yəni birinci dərəcəli kuzenlərlə nikah qanunla qadağandır. 20 ştatda buna icazə verilir. Amma 6 ştatda bəzi şərtlər çərçivəsində qohumla nikah bağlaya bilərsən. Məsələn, Arizonada. Arizonada əmi, dayı, xala, bibi uşaqlarına iki halda evlənə bilərsən. Yaşın 65-i keçibsə, bir də sübut eləyə bilsən ki, ikinizdən biri sonsuzdur. Illinois ştatında bu yaş həddi 50 və daha yuxarıdır. Charles Rice Bakıda yaşayan Amerika vətəndaşıdır. Deyir ki, uşaqlıqdan bilirdi ki, xala qızları onun üçün gələcək həyat yoldaşı ola bilməz. Buna qarşı bir qadağa tabu var idi.
Mən əmim, xalam qızları ilə bir arada olmağı xoşlayırdım. Amma mən heç vaxt onlara başqa gözlə baxa bilməzdim. Bunu bizə heç kim demirdi. Bu, Amerika cəmiyyətinin özündən gələn anlayışdır.
Amma Amerika cəmiyyətində də tabuları aşanlar olur. Məsələn, Live Journal internet portalında qohum nigahlar forumuna Amerikalı Rebekanın məktubundan.
Xalı oğlum Michael'la 4 ildir ki bir yerdəyik. Amma ailəmizdə bunu heç kim bilmir. Mənim ürəyim doludur. Axı biz niyə ictimai qaydalara və dinə görə hisslərimizi boğmalıyıq?
Amma təbii ki, qərb cəmiyyətlərində Rebeka kimlərin əhvalatı nadir sayılır. Katolik kilsəsi də xala, bibi, dayı, əmi uşaqlarının nikahını kəsmir. Katoliklərə görə 4-cü nəslə qədər evlilik incest, yəni ailə üzvləri ilə nikah sayılır. Pravoslavlarda və protestantlarda da belə nikah qadağandır. İslamın bu məsələyə baxışı ilə bağlı birazdan. Bakının mərkəzi rayonlarının birindəki bu məktəbdə zəng çalınanda başqa məktəblərdə olduğu kimi uşaqlar səsküylə koridorlara axışmırlar. Onlar yıxılmasınlar deyə ehtiyatla 2-1-3-1 hətta bəzən əl-ələ barmaqlarının ucunda bayıra çıxırlar. Bura gözlənilən uşaqlar üçün Respublika İnternat Orta Məktəbidir. Körlük də Azərbaycanda geniş yayılmış gen xəstəliyidir.
Yaşıl rəng, rəngləri ümumiyyətli hiss edirəm.
Şəbnəm rəngləri ancaq hiss eləyə bilir. İnternatın pəncərəsinə sürkənib həvəslə danışır. 16 yaşı var. Uca boylu, sarı, uzun saçlı, incə belli, cazibədar bir qızdır. Gözlərinin biri bağlıdır, qapaqları örtülüb. O biri gözünün bəbəyi bayıra qabarıb. Baxışı heç nə ifadə eləmir, amma bəbəyi tərtəmiz dəniz rəngindədir. Şəbnəmin ömründə heç vaxt güzgüsü olmayıb.
Özün yadındasan?
Mən özüm yadımda, bilirsiniz necə? Özüm yadımda odur ki, mən özüm hiss edirəm, amma özümü belə görməmişəm mən heç vaxt. Yadımda deyiləm, xeyr. Mən özüm hiss edirəm ki, necəyəm?
Necəsən?
Dilenlere göre böyle sarışınam. Sonra özüm hissediyorum yüz kuruluşumu mesela. Ne bileyim. Böyle.
Valideynlerin kohumlu.
Böyle.
Hiç günahlandırırsan valideynlerini böyle olmağına göre.
Hem he hem yok. Günahlandırırım ki belki ben geralar kohum olmasaydı ben böyle olmazdım. Günahlandırmıram ki Allah'ın kısmetiymiş.
İslam dini əmi, dayı, bibi, xalı uşaqlarının evliliyi ilə bağlı xüsusi qadağa qoymur. Cümə məscidinin imamı İlqar İbrahimoğlu.
İnancımız ailə qurma mövzularında rasionallığı, yəni əqlin kifayət qədər, əqlin və ümumi olaraq əsaslı dəlillərin bu məsələdə yeri verə biləcək bütün məsləhət və tövsiyələri diqqət yetirməyi lazımdır. Ümumi olaraq İslamın çağırışı budur ki, yəni ailə qurularkən təməl prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Yəni sağlam təməl prinsiplər əsasında qurulmalıdır. Ailə qurularkən ümumilikdə yəni könüllülük və iradəvilik əsasında qurulmalıdır.
Salam dostlar.
Salam. Çox açıqım baya.
Rəşad,
bağında gəzirsiniz. Yaxşı? Ayrı müəlliməni gözdən əlillər internatında hamı tanıyır. İki uşağında anadan gəlmə toyuq körlüğü var. Hava qaralandı, onlar görmürlər. Sizə deyən olub ki, bu həkimlərdən deyən olub ki, bu qohumluğa görə belədir.
Bəli, mən deyirəm də, mən bu uşaqları Moskvaya neçə illər çox aparmışam. Orada mənə dedilər ki, qohumluqla bağlıdır. Bu uşaqların müalicəsi yoxdur.
Müəllimə uşaqların arxasınca bu məktəbə o qədər gəlib gedib ki, indi burada həm də tərbiyyəçi işləyir. Onu vaxtı ilə ailənin məsləhəti ilə dayısı oğluna ərə veriblər.
Siz özünüzü Azərbaycan cəmiyyətində stereotiplərin ya da ki, belə deyək, adətənənlərin qurbanı hesab edirsiniz, bax, 58 yaşınızda.
Eləyirəm. Heç nə, fikirləşirəm ki, indi valideynlər istədilər yaxşı olsun. Bir bacı öz qızını qardaşın oğluna verdi ki, xoşbəxt olsun uşaqları, ana rahat olsun ki, uşağım yad əllərdə deyir, öz qardaşımdadır. Onları da günahlandırmıram. Onlar nə biləydi ki, belə bir şey ola bilər. Bu mənim qədərimdir, qaçılmazdır.
Bir çox Avropa ölkələrində, Amerikada, Çində uşaqların taleyini qədərin öhdəsində buraxmamaq üçün nikahdan əvvəl qan analizi məcburidir. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyində adının çəkilməsini istəməyən mənbə deyir ki, xüsusilə talasimiyə yayıldığına görə nikahdan əvvəl məcburi qan analizi tədbiq eləməyi müzakirə edirlər. Millət vəkili Qənirə Paşayeva da hesab edir ki, belə təstlərin keçirilməsi lazımdır.
Bugün bizim ailə məcəlləsində bir tibbi arayışın könüllü təqdim olunması göstərilir. Artıq ailə məcəlləsinə dəyişikliklər yaxın zamanlarda parlamentə gələcək. O dəyişikliklərdən biri kimi biz bu məsələni qaldırırıq. O gənclər biləcəklər ki, onlar nikaha girən zaman onların evlatlarını gələcəkdə nə gözləyə bilər? Bu hamiləliyi ciddi nəzarət altına alacaqlar ki, dünyaya gələn uşaq ciddi həkim nəzarəti altında olsun. Bu arzu olunmaz hamiləlikdirsə onunla bağlı müəyyən addımlar atsınlar.
Amma belə testi öz təşəbbüsü ilə vermək mümkündür. Bakıda bəzi özəl klinikalarda nikahdan əvvəl bəzi analizləri aparırlar. Digər ki, İstanbul Universitetinin professoru genetik alim Ayhan Devrən deyir ki, heç analizdə qohum nikahların riskini azaltmır.
Yaklaşık 7-8 bin tane genetik hastalık var. Bunların moleküler anlamda tanınabilen metabolik hastalıkların sayısı 250-300'ü geçmez. Yani zaten pratikte de bir kişiyi evlenmeden önce alıp onun gen analizlerini yapıp hasta çocuk sahibi olup olmayacağını söylemek teorik olarak da zaten şu anda mümkün değil.
Amma Ayhan Devrən məsləhət görür ki, adamlar geniş yayılmış gen xəstəliklərindən, yəni heç olmasa hemofiliya, talasimiya və s.dən analiz versinlər.
Mən bir genetik kimi elə bir yer heç kəs mənə deyə bilməz ki, hardasa, məsələn, bu analizlər dəqiq aparılır.
Bakı Dövlət Universitetinin professoru Kamilə Əliyeva. Azərbaycanda genetik mütəxəssislər barmaqla sayılacaq qədər azdır. Tibb Universiteti axır illər genetik həkim diplomu vermir. Bakı Dövlət Universitetinin genetika kafedrası ildə 1-2 magistra ixtisas verir. Azərbaycanda yeganə olan bu genetika kafedrasının laboratoriyası yoxdur. Bircə əyani vəsait var, o da sürətlə çoxalan drezofil milçəyidir.
Bu tarafında bu yerləşir.
Bunları götürürsün mü?
Genetika kafedrasının müdürü Rauf Quliyev.
Basmadan her yıl mecbur olurum. Bu drozofilleri gelip oradan tanıştıkla, bilinçliyle ne bileyim. Tarihi oradan getiririz. Çünkü burada saklamak mümkün olmuyor onları.
Rahim, siz bu klinikalar var ki talasimi Azerbaycan'da ciddi hastalıkta hemofiliya. O klinikalarla işliyorsunuz?
Biz şahsen yok. Bizde yok, yoktu öyle ki klinikalarla əlaqə saxlayaq işte. Çünkü bizim şəraitimiz yoktu. Gerek şərait ola ki biz işte.
Şərait mesela ne ola bilər?
Cürbəcür ne bileyim. Priborlar, öyle bir Allah'ın mikroskopu. Siz deyən bizdə nədir bu? Drozofil uşdu.
Müqayisə üçün deyim ki, Bakı Dövlət Universitetinin təzə və xeyli dəbdəbəli binasına üst-üstə 8 milyon manata qədər vəsait ayrılıb.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı.
Baş genetik Kəmalə Dadaşova da razılaşır ki, Azərbaycanda genetik xidmət zəifdir. Hətta qonşu Gürcüstanla da müqayisədə. Azərbaycanda həm mütəxəssis, həm də laboratoriyalar problemdir.
Yəni, lazımdır ki, dövlət proqramı olsun o genetik mübarizə üçün, o genetik profilaktika üçün, genetik xəstələr üçün.
Kəmalə Dadaşova deyir ki, indi nazirlik belə bir dövlət proqramının üstündə işləyir. Gələn ildən genetik xidmətin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirəcəklər. Dünya xəstə uşaqları qəbul eləməmək üçün bir üsul da fikirləşib tapıb. Prenatal diagnostika, yəni 3 aylığına kimi dölün analizi. Beləliklə, qohum ya yad, fərqi yoxdur. Dölü analiz elətdirib, xəstədirsə, dünyaya gətirib-gətirməmək haqda qərar verə bilər. Mamalıq və ginekologiya institutunun direktoru Fazi Əliyeva isə deyir ki, Azərbaycanda belə yüksək səviyyəli diagnostika yoxdur. Ölkədə ancaq ultrasəs müayinəsi mümkündür ki, bu da döl haqda ancaq 17 aydan sonra məlumat almağa imkan verir. Bakıdakı mərkəzi klinik xəstəxanadan da dedilər ki, prenatal diaqnozu burada qoya bilmirlər, amma analizləri Türkiyəyə göndərib nəticəni təqdim eləyirlər. Gözlənilir ki, gələn il açılacaq talasimiya mərkəzində prenatal diaqnostika mərkəzi də yaradılsın. Bu da son. Biz bəlkə də başqa müsəlman ölkələri kimi Azərbaycanda da heç vaxt bitməyəcək bir problemlə danışdıq. Təbii ki, siz də onlarla ailə göstərə bilərsiniz ki, qan qohumu ilə evlənib, amma uşaqları sağlamdır. Amma mən sizə internetdən qohum nikahlar haqda oxuduğum bir statı gətirmək istəyirəm. Qohumu ilə evlənmək minalanmış ərazidə addımlamaq qədər risklidir. Amma günahsız körpəni bu riskə qurban verməyə hətta valideynlərin belə haqqı çatırmı?
Yoxlatdıracağım, özümü də qızı da yoxlatdıracağım.
Özüm hiss edirəm, amma özümü belə görməmişəm mən heç vaxt.
Adın nədir bacı?
Minarə.
Neçə yaşın var?
12.
Qan qaraldan qohumluq. Azadlıq radiosunun müxbiri Ülviyə Sədzadənin xüsusi reportajı. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalgada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. 101.7 FM.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3/4.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimim, çox xahiş edirəm. Təklif edirəm.
Üzürsən, demagogiya eləni.
Üzürsən, dəyirəm.
Uçdu da, yola gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd eləyir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulub Pirişi, Azərbaycan utiyatsan.
Qamyez, Mətatiz, Duhayez və Türkiz kesbunarsan.
Hər şənbə günü xəbərlərindən sonra Azadlıq radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində yenə də tanınmışlar verilişidir. Həm söhbətimiz 1957-ci ildə Bakıda anadan olub. O, müstəqil Azərbaycan jurnalistikasının formalaşdırılmasında əməyi olan əsas simalardandır. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsini bitirən bu adam Azərbaycanda ilk müstəqil informasiya agentliyinin yaradıcısıdır. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə prezident aparatında mətbuat katibinin müavini, sektor müdürü olub. Prezident Heydər Əliyevin dövründə ona mətbuat katibi vəzifəsi və bəzi başqa postlar təklif edilsə də yaratdığı agentlikdən bir daha ayrılmayıb. Dənizi çox xoşlayır. Tanıyanlar onun həm də yaxşı üzgüçü olduğunu deyirlər. Nə vaxtsa dənizdə xilas edici işləyib. Belə ilə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir.
Mehman bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmisiniz bugün.
Çox sağ olun dəvətə görə.
İşləriniz necə gedir?
İşlərimiz yaxşı gedir.
Amma əvvəlki yerinizdən çıxardılandan sonra, yəni Turan Agentliyindən söhbət gedir. Məncə hər halda hansısa problemlər ortaya çıxmalı idi. Çünki uzun müddət adət elədiyiniz yeri dəyişmək o qədər də gərək ki, özə bu iş üçün asan olmasın.
Problemlər birinci mərhələdə oldu, binanın boşaldanda və yeni köçəndə. Texniki problemlər. Ancaq iş dayanmadı. Yəni, ümumiyyətlə, kollektiv özünü kifayət qədər yaxşı göstərdi o vəziyyətdə. Yəni, hamı nümayiş elətdirmək istəyirdilər ki, agentlikdə bu birlik var, hamı bir-birinin çiynərini, deyək ki, yardımcı kimi söküyürdülər, belə deyək. Əslində isə xoşlarına gəlir yeni bir yer, oturub var, çox rahat, sakit, yeni məhsul bıraxmağa başlamışıq, yeni planlar var.
Bəs icarə pulunu çatdıra bilirsiniz?
İcarə pulunu mən 3 ayını verdim özüm. 3 ayını mən indi müraciət edirdim bir təşkilata ki, yardım kimi 3 ayını ödəsinlər, heç olmasa. Sonra yenə də yəni ödəmək imkan var, ödəyəcəyik. Ancaq fikirləşirik ki, mütləq gələcək üçün, yəni özümüzə görə əlbəttə ki, yer alaq. Çünki mən hesablayıram, görürəm ki, elə icarə haqqı verməkdənsə, bir dəfəlik elə yer almaq və fon qədər pula vəsaitə qənaət eləmək olar. Yəni biz biznes adamıyıq, ona görə biz elə belə pulları göyə atmaq xoşlamırıq. Özdə halal hesab biləm ki, zəhmətdən qazanan pullardır.
Amma yer alanda gərək ehtiyatlı olasınız ki, bu dəfə də hansısa müəllimlərin və yaxud da ki, deyək ki, kimlərinsə keçmiş binası olmasın, sonra yenə də.
Yox, bura Azərbaycandır, ona görə də problem həmişə ola bilər. Hər bir bəhanə də tapıla bilər, səbəb də ola bilər. Bəziləri hesab edirlər ki, bu 24 noyabr hadisələri yeganə bir faktor ki, hansısa bir problemlə biz üzləşmişik. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Turanın yaranandan gündən həmişə problemlərin içində olub və biz bu problemləri də həmişə həll etmişik. Hesab edirəm ki, gələcəkdə də belə eləyəcəyik.
Mehman bəy, elə bil bu noyabr ayı sizə düşmür. Ötən il noyabrda yer problemi var idi. Ondan əvvəlki noyabrda mən bilən 26 noyabr hadisələri idi.
Bəli.
Və mitinqdə sizin qızınız xəsarət almışdı. Nədir belə? Noyabrdandır, yoxsa mühit belədir?
Yox, bilirsinizmi, o gəndirəm ki, bu cür hadisələr baş verəndə alı eləməsin, əlbəttə ki. Ancaq sanki o da bir sınaqdır və ondan sonra da maraqlı bir hadisələr baş verir. İnsan özü yaxı bu cür hadisələrdən layığınca çıxanda yüksəlir. Elə uşağın özü də məsələn, axı onun ifadəsi var idi ki, mən canımı vətənə və o da yaxdım. Hətta sonra biz ondan təzədən soruşduq, gördük ki, yox, belə ifadəni fikirləşib deyib. Yəni, onun üçün də ciddi bir, elə hesab edirəm ki, bir sınaq oldu və
ayağı sınmışdı gərək.
Ayağı sınmışdı, sonra da sümüyü sınmışdı.
Necə oldu o ki, həmin hadisə başladı?
O ayaq altında qaldı, praktiki belə oldu. Əməliyyat başlayanda, cəmaat ki, başladı qaçmağa, o hadisə o cür baş verdi yəni.
Bəs ora necə gedib çıxmışdı?
Mən açığını bilmirdim. Məndən gizli o. Mən sonradan bildim, zəng elədilər, dedilər. Sadəcə ora baxmağa gedmişdilər, öyle dedi. Bax, belə belə.
Mehman bəy, Turan agentliyi ümumiyyətlə götürəndə nədir sizin üçün? Bax, bayaq dediniz ki, pulun bir hissəsini indi 3 aylıq özüm vermişəm.
Yox, bizim üçün çətindir işləmək, pul qazanmaq. Həqiqətən, çünki Azərbaycanda normal informasiya biznesinin aparılması üçün şərait yoxdur. Bax, götürün bu tikinti biznesini, hamısı kölgə biznesidir. Məsələn, Turan olaraq biz vergilər ödəyirik, maaşlardan, gəlir vergisi və s. Ancaq gedin, görün, orada 100 milyonlarla pul var fundan. Heç baxın, orada nə qədər var vergi ödəyirlər və s. Bir şey. Agentlik birinci növbədə əlbəttə ki, mənim üçün o bir proyekt layihə kimi, birinci növbədə ki, həmişə onu mən gizlətmirəm ki, müəyyən dərəcədə Azərbaycanda gedən proseslərdə iştirak eləmək və müəyyən dərəcədə beynəlxalq və s. informasiya məkanına təsir eləmək. Əvvəldən belə də məqsəd qoyulmuşdu. Nəyə görə? Çünki biz birinci agentlik kimi, müstəqil agentlik kimi yarandıq və o zaman ancaq Azərinformdan başqa, dövlət agentliyindən başqa bir agentlik Azərbaycanda yox idi və o agentlik də birbaşa TASA bağlı idi. İndi İTAR-TAS deyirlər. TASA bağlı idi və onun müstəqil kanalları, çıxış kanalları yox idi və ümumilikdə dünya ictimaiyyəti Azərbaycanda olan proseslər haqqında düzgün informasiya əldə edə bilmirdi. Bu fakt. Ona görə də məqsəd o idi ki, onda Azərbaycanda olan vəziyyətlə bağlı dünya ictimaiyyətinə düzgün informasiya çatdırmaqdır. Əsas məsələ bax bu idi. Yəni, burada biznes layihə kimi biz bu məsələyə baxmırdıq. Çünki o zaman agentliyin fəaliyyətindən bir şey qazanmaq mümkün deyil. Sonradan biz o xarici əlaqələri qurduq, satış və s. Ancaq yenə də hesabım ki, əgər söhbət ondan gedirsə, mən pul qazanmaq istəyirəmsə, birinci növbədə, varlanmaq istəyirəmsə, əlbəttə ki, mən bu işlə məşğul olmazdım. Mən gedib başqa işlə məşğul olardım və kifayət qədər varlanardım. Sadəcə olaraq burada məqsəd müəyyən dərəcədə siyasi məqsəd idi. Və hesab edirəm ki, biz imkanlar daxilində bu məqsədi həyata keçirə bildik və elə bu istiqamətdə də işləyirik.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Elçi bəy dövründə prezident aparatında mətbuat xidmətinin sektor müdürüydünüz.
Bəli, bəli.
O vaxt orada işləmək nə idi? Başlanğıcı idi, maraq idi mi? Yoxsa ümumi işə kömək eləmək idi mi? Yoxsa bəlkə elə prezident aparatında işləmək yaxşı olur?
Bilmənalı şəkildə deyərəm ki, əsas məqsəd o idi ki, bu ölkəyə, dövlətə, xalqa xidmət eləmək. Bu, mən bunu bir böyük söz kimi işlətmirəm. O zaman mənim Mağdur Azərbaycanın qəzetində keçmiş redaktorum Nəcəf Nəcəf rəhmətli, o noyabr ayında getdi prezident aparatına. Ümumiyyətlə, xalq cəbhəsinin dövründə aparman siyasətlə bağlı kifayət qədər mənim tənqidlərim vardı və mən xeyli məsələlər vardı ki, razılaşmırdım. səhvlər vardı. Ancaq ümumilikdə mən yenə demək ki, xalq cəbhəsinin fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm. Ancaq iyun ayında birinci bəyanatla çıxış eləyən mən oldum. Tənqid eləmişdim informasiya siyasətini bununla bağlı. Və biz sonra İsa Qəmbərlə, onda Ali Sovetin sədri görüşümüz oldu. Onda mən başa saldım ki, vəziyyət nədir ölkədə və düzgün idarə olunmur bu istiqamətlə. Başqa istiqamətləri demirəm, orada da problemlər vardı. Sonra noyabr ayında Nəcəf 92-ci ilin noyabrında prezident aparatına getdi. O da gəldi, söhbət elədi bizlə, dedi ki, bəs vəziyyət çox pisdir, kömək eləmək lazımdır. Söhbət şəxslərdən gedmir, söhbət ölkənin özündən gedir və lazımdır işləmək. Bağla agentliyi gəl işləməyə. Mən agentliyi heç vaxt bağlamaram, artıq gecdi. Çünki bu səhvlər çoxdur və mən açığını gözləyirdim ki, yanvar ayına artıq hakimiyyət gedəcək. Bax, belə mən fikirləşim. Sonra isə Arif Əliyev də getdi ora. Nəcəf oldu prezidentin müşaviri. Arif Əliyev mətbuat katibi. Yenə də danışıqlar getdi ki, bəs gəlmək lazımdır, işləmək lazımdır. Nəticə olaraq, yəni mart ayında mən müvəqqəti olaraq, mən onu bildirmişdim şərt kimi, dedim 6 aylıq gəlirəm. Nəyi bilirəmsə, burada həyata keçirdəcəyəm, kömək eləyəcəyəm və s. Ancaq sonra qayıdacağım Turana. Belə oldu və mart ayında Kərbəcər hadisələrinin ərəfəsində biz, deməli, mən getdim ora işləməyə. Mətbuat katibi müavini kimi, bir də sektor müdürü kimi. Və kifayət qədər də mən hesab edirəm ki, orada xeyli yaxşı işlər də gördük. Bütün o vaxtı işləyən jurnalistlər deyə bilərlər ki, Azərbaycan mətbuatının tarixində heç vaxt bu cür mətbuat xidmətinin işi heç yerdə qurulmamışdı. Bu fakt. Planlar böyük idi, vardı. O vaxt hələ biz 93-cü ildə artıq mən o işə başlamışdım. Elektron hökumətinin qurulması məsələsi. Görünə 93 hələ bu vaxta kimi qura bilmirlər.
Mehman bəy, səhv eləmirəmsə Heydər Əliyev də sizlə işləmək istəmişdi. Hakimiyyətə gələndən sonra.
Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra məni çağırdı prezident aparatına və mənə təklif elədilər ki, mətbuat katibin mən əvəz eləyəm. Mən də ondan imtina elədim onda.
Niyə imtina elədiniz maraqlı?
Bilirsiniz, mən dedim ki, əgər məqsəd odur ki, Azərbaycanın ümumilikdə o vaxtı qoyulduğu əsas bir növrə siyasət, müstəqillik, demokratiya, azad liberal bazar, milli həmrəlik və s. Bu ortalığa qoyulursa, mən xidmət etməyə hazıram. Və dedim ki, burada 67 nəfər işdən çıxarılıb və o 67 nəfərin arasında kifayət qədər layiqli adamlar var ki, mən də hesab edirəm ki, onlar işləməlidir və s. Və mən dedim ki, Arif Əliyev də işləməlidir, çünki kifayət qədər yaxşı mətbuat katibi və öz işini bacaran adamdır. Və hesab edirəm ki, bu hamısı cəlb olunmalıdır, işləməlidir və çoxları işləmək istəyərdi. Mən də qalb işləyərəm, əgər məqsəd budursa. Mən dedilər ki, bəli, biz onu istəyirik, ancaq ona vaxt lazımdır. Deyirəm, vaxt olandan da mən gələrəm. Mövqeyimi yanı bildirdim və səmimi oldum o mənada ki, belənçi işdə mən iştirak edə bilmərəm.
Sonra da çağırmadılar.
Mən prinsiplərimə uyğun deyilsə, mən deməli, orada iştirak eləmədim. Sondan sonra da dəvət olundu, 94-də azadda. Cürbəcür vəzifələr təklif edilər. Yəni, Heydər Əliyev istəyirdi ki, mən onun komandasında işləyim. Hətta siz baxsanız görəsiniz ki, Azərtacın direktor postu 2 il vakant qaldı. Heç kəs təyin olunmadı. O vəzifə üstündə də danışıqlar 2 dəfə gedib. Mən getmədim.
Mehman bəy, peşman deyilsiniz ki, bir heylə təklif elədi, getmədiniz.
Peşman bilsən də mənada. Açığını deyim ki, mən o vaxtı fikirləşirdim o barədə ki, biz o cür işi başlamışıq, heç olmasa bu işi çatdıraq axıra kimi ki, sonra qoy işləsinlər də, batmasın da. Yəni, o mənada deyirdim ki, bəlkə də eləmək var. Ancaq ki, baxıram beləncəyə, görəm ki, yox, yeciydilər səni orada. Düz indi bəlkə o qoymayacaq deyə də başqa şey olacaqdır, bilməm. Məncə, informasiya siyasətini götürəndə bu istiqaməti işləri daha başqa cür də qurmaq olardı, başqa cür də işləmək olardı. Başa düşürəmək orada maraqlar var, başqa şeylər, ancaq ki, müəyyən dərəcədə hamısını uyğunlaşdırmaq olardı. Yəni, mən istəyirəm ki, başqa yolu imkanları vardı. O bir səhvdən isə baxıram ki, ətrafda işləyən adamlarla işləmək çox çətin olacaqdı və s. Heydər Əliyev özü axı onlardan daha təfəkkürdə daha müasir tip. Mən onu görmüşəm.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Səhv eləmirəmsə, dənizdə bir dəfə Heydər Əliyevi xilas edəmişsiniz, söz düşmüşkən deyim.
Yox, xilas bir yenidə məsələ qayıdırıq, xilas məsələsi deyildi axı orada.
Yəni orada nəsə bir hadisə baş verib.
Yardım qayıq idi, motoru söndü, işləmədi. Küləy də dənizə gedirdi, yəni şəhid canıb küləy idi. Aparırdı dənizə, gördük ki, artıq çox uzaqlaşdılar. Mən varın yakırı yox idi.
Lövbər.
O səhvdir ki, yox idi. Olmalı idi həmişə. Ona görə də ilişə bilmirlər torpağın dibindən də adın. Onda qərar verdi ki, gedib kömək eləmək. Çünki o vaxt Politbüro üzvü idi, 85-ci il. Kamran Bağırımdan onu gedib, amma qorxurdu da, yəni qərar vermək. Sonra qərar verdi ki, gedib yardım eləmək.
Bəs yaxşı, o xilas eləyəndə necə, nə oldu, sonra nə dedi, nəyə dedi? Gedib o qayığı...
Bizdə qayıq, deməli, yamaqlı idi, köynə qayıq. Biz deyəndə ki, biz yardım lazımdır ki, dedi ki, söküyün qayığı da bu qayıq, ki, biz keçək. Sonra təklif oldu ki, Zaqulbəyə aparmaq. Oradan ora təxminən 3 kilometr məsafə var. Dedi ki, yox, sahilə. Ancaq qayıdıq gəldi, biraz düzdür, pləjdən aralı düşdülər. Orada maşın gəlmişdi, maşına mindilər, getdilər.
Amma bunları bilə-bilə yenə...
Ancaq o yadında deyildi ki, mənə. Mən də heç vaxt onu deməmişəm. Mən heç vaxt onu deməmişəm. 98-ci ildə birinci dəfə bunda Musavat qəzisi götürdü, yazdı onu. Mən heç vaxt, yəni onunla 94-də biz aşağısı 7-8-10 dənə səfərdə mən olmuşam da. Mən heç vaxt deməmişəm.
Siz onda nə işləyirdiniz? Xilas
edici işləyirdim. Rəis idim də hatta. Dənizə bu tələbə illərinə düşür. Yayda mən həmişə işləyirdim deməli. Xilas edici. Qışda da gözətçi kimi işləyirdim. Gözətçi işləyirdim. Mən həmişə özümü müstəqil hiss eləmək istəyirdim. Yəni ona görə də. Çünki ümumiyyətlə mən biraz gec getdim oxumağa. Zavodda işləmişəm. Zavoddan sonra əskərlik, zavod, sonra universitet və oxuyan zaman da, təhsil vaxtında da yəni işləyirdim.
Dolanmaq olurdu həmin pulla.
Əlbəttə ki, onda mən 120 manat oradan alırdım, stipendiyamı alırdım. 150 manat pul normaldır, yəni tələbə üçün çox kifayət qədər idi. Yəni mən özümü, belə deyək, müstəqil hesab edirdim. O... Bir də ki, dənizlə bağlı idim, yəni çünki dənizin doğulmuşam, yəni dənizin doğulan gündən elə dənizin yanında yaşamışıq. 100 metr təxminən bizim...
Bakının harasıdır?
Zaqulbada. Zaqulbada bizim evimiz elə dənizdən bir 100 metr aralı vardı. İndi o evi yoxdur artıq. O ev indi yoxdur. Sonra bizə ev verdilər, biz köçdük. Dövlət tərəfindən verilmişdi. Atam onda neft sahəsində işləyirdi. Verdilər qəsəbədə, onda ora köçdü. Ancaq ev elə dənizdən bir 100 metr, 150 metr aralı idi. Elə düz Zaqulba plajından üzbəüz, bax belə. Birinci cərgədə idi evlər. Ona görə də dənizə bağlanmışam. Həməşə mənim bütün günlərim, uşaqlığım və s. həməşə dənizin qırağında oldu.
Nə verirdi dəniz?
Bizim mən dənizdə özümü həməşə dəniz adamı kimi hiss eləyirdim. O Çıvayı Konfibi var məsələsi, görmüş filmi. Ona bənzər bir şey. Məsələn, mən özüm dənizdə belə bir üslub yaratmışam üzmək. Onu heç kəs üzmür. Mən hələ bu vaxta kimi görməmişəm. Özüm onu, həməşə bax, eksperimentlər aparırdım suda. Özümü çox yaxşı hiss eləyirdim. Ona görə də belə bir üslub yaratmışam. O üslubla da bir tərəfdən də üzmək də rahat olur, bir tərəfdən də istirahat eləyirsən. Ancaq o üslubla heç kəs üzmür.
Necə üzür? Arxası üstə yoxsa necə?
Yox, böyrü üstə. Böyrü üstə, çünki böyrü üstə sən gedəndə sən o təsir, suyun təsiri azalır. Başa düşürsün də mənə də, daha rahatdır. Bir də ki, orada müəyyən sistem sən düşürsən o tərzə və başlayırsan artıq istirahat eləməyə.
Uşaq vaxtı dostlar yarışırlar, ötüşürlər suda. Belə şeylər olurdu?
Olurdu, əlbəttə ki. Elə uşaqlıq dövründən elə bizdə belə olurdu ki, kimsə batırdı, çıxardırdıq, özümüz bir-birimizə kömək eləyirdik. Ancaq bizim həmişə elə uşaqlığımız elə dənizin qırağında futbol oynayırdıq, çimirdik. Sağlam belə normal bir həyat keçirdi bizdə.
Balıq tutmaq necə?
Balıq tutmaq həmişə balıq da tuturduq, yəni balıqla xeyir. Ancaq axırı indicələr məşğul olmuram, ancaq o vaxtı əlbəttə ki, hamımızın qırmağı vardı, özümüz düzəlirdik. Cürbəcür tipli qırmaqlar vardı. Balığa gedirdik və s. Hətta bu xilas edici işləyəndə biz maaşı çox tez xərcləyirdik. 10 günə maaşımız qutardı, çünki gənc adam idi.
Daha çox nəyə xərcləyirdiniz, maraqlıb?
Nəyə, yeyib içməyədi, nəyə xərcləyirsən? Cavan oğlanlar, onun özü maraqlı bir həyatdır o. Sonra da pulumuz qutarırdı, növbə ilə kimsə gedib oturur, damban üstündə yadalardırsa, balıq tuturdu. İndi belə deyirdik də, balıq tutdun deməli yeməyimiz var belə də. Uxa bişirirdik də sayrı. Şorba da yeyirdik. Onda balıqdan asılı idi. O vaxtı bizim. Ona görə də həmişə balıqla da mütəmadi məşğul idi. Özünə də maraqlı bir şeydir. Adam istirahat edir. Oturub belə suya baxırsan. Mən saatlarla oturub suya baxa bilərəm. İnsan şeir danışmaq istəyir. Hətta şeirdə danışsan. Dəniz özü çox maraqlı bir məkandır. Təəssüflər olsun ki, indi o yoxdur, dağılır gedir. Bütün sahillər zəbt olunur. Artıq gedə bilmirsən və s. heç yerə. Keçən il, məsələn, demək var ki, mən ictimai plajlara gedə bilmirəm. Birincisi, çirkabdır. İkincisi də məndə biraz professional bir simptom yaranıb belə. Vərdiş. Arası bir yerini qışqırır, mən həyəcanlı baxıram o tərəfə. Həməşə məndə elə bil ki, mən istirahat edə bilmirəm. Mən həməşə hazıram ki, nəyəsə kiməsə kömək eləmək.
Səksəkəli olursunuz da belə gibi. Səksəkəli olursunuz
da. Hə, bəli, bəli. Ona görə də mən həməşə çəkilirəm o belə yerlərə ki, orada insanlar deyək ki, ora gəlib getmirəm. Tək kimlərsə istəyir sakit yerlər. Və ona deyək ki, plaj deyirlər də. Ancaq o var da indi zəbt olunur. Yəni, Azərbaycanda dəhşətli bir vəziyyət yaranıb. Amma ancaq özün fikirləşir. Yəni, bu artıq bütün cəmiyyətin, təbəqələrin bürüyüb. Bax, belə çox pis bir vəziyyətdir. O mənada əlbəttə ki, dəniz qırağı artıq dəniz qırağı deyil.
Mehman bəy, bax, deyirsiniz ki, dənizdə Heydər Əliyevlə bağlı baş verən hadisəni heç kimə demirdiniz. Təsadüfən belə oldu ki, yeni müsabət qəzeti götürdü bunu yazdı. Sizin istəmədiyiniz halda. Gəlin, bax, indi heç kimin bilmədiyi bir əhvalatı da qoy, Azadlıq Radiosu çatdırsın dinləyicilərə. Amma yox deməyin, danışın.
Bir dənə məsələ var, onu heç kəs bilmir, deyirəm. O, anamı yaxşı tanıyırdı. O bilmirdi ki, mən də həmən o qadının oğluyam. Həməşə də gedəndə anam deyirdi ki, ona məndən salam deyərsən. Qaydanda dedi ki, nə deyim ki, sənə salam göndərdim. Mən demirdim ona. Yavandan arxında bir dəfə mənə deyir ki, sən məni avladırsan. Ancaq 82-ci ildə mənim anam dükanda işləyirdi. Heydər Əliyevdə, axı birinci katib oldu, 69-da təxminən bir ay, iki ay görsənmirdi. Bir ay. Amma bilmirdi ki, bu kimdir adam. Şəkili yox, heç bir şey yox. Özü düşmüşdü, gəzirdi dükanları, məhsələri. Anam da Zaqulbada elə dükanda işləyirdi, orada bağlı orada da yaxındır. Bu da elə Spartini formada gəlib girib dükana, deyib ki, mənə barjon ver. O deyir ki, məndə barjon yoxdur. Deyir ki, necə yan yoxdur? O vaxtda barjon biraz cifçi sayılırdı. Bəzən olurdu inatda, bəzən görsən ki, altdan salatırdı var, cürbəcər. Dedi ki, zammalı çıxar, deyir, zammalı neyirsən? Mən sənə deyirəm ki, yoxdur. Əgər sənə lazımdırsa, sifariş eləyərəm bazıdan, sabır gəl, bir suyun, gətizdirək barjomu, gəl, aldı. İndi ancaq yoxdur qutarıb. Gördü ki, o alınmır, çıxdı, getdi. Sonra üstündən bir ay keçdi, televizyada çıxış eləyir. Anam baxdı, dedi, vay, vay, vay, da, bu gəldi, məndən barjom istədi alsın. Bəs olmadı, belə danışdı. Biz də biraz vağa qoyduq ki, sən də Heydər Əliyev gəlib səndən barjom almalı. Heydər Əliyev də deməli, bu uşaqlarına baxan, anamın belə yaxın rəfəqəsi idi, Maria xanım. Sonradan deməli, anam həməşə buna deyərdi ki, bəs məndən salam deyinəndə, bəs belə, bir də ki, bəs həqiqətən də su yox idi, də vermədi. Bəs lazımdırsa, o da gəlib salam çatdırdı, belə həməşə salam başladı. Ancaq 82-də Paritbüroya ki, birinci mavin təyin edilir, sədir. Bu yoldan keçəndə dönür, gəlir tükana, yoldaşı ilə bir də ki, qızı, üç nəfər. Gəlirlər tükana, anam da evdə idi, abid vaxtı evə gəlirdi, çünki yaxın idi. Görə qaçı-qaçı gəlib xadimə ki, bəs təcili Heydər Əliyev gəlir, tez sənə çağırırlar, gəl. Yəni, bu dedik ki, gedə də nə Heydər Əliyev və s. Yox, deyir, həqiqətən deyir ki, üzə zanmaq pis vəziyyətdədir. Anam durur, gedir. Gəlir, görür ki, var elə bunun şöbəsi var. Görür ki, var gəzirlər orada, baxırlar mallar azada. Gəlib durur. Heydər Əliyev gəlir, deyir ki, elə o vaxtı da yox, deyir, indi səndə barjom yoxdur da. Nə tərişdirsən, söhbət elədilər, vidalaşdılar, çıxdı, getdi. Ondan sonra da bir nədə olmamışdır. Bu demək istəyirəm ki, belə tanıyırdılar da bir mən. Ancaq mən heç vaxt məsələn deməmişəm ki, fuan kəsəm, məsələn deyirəm. Yəni, bunu da heç kəsdər, burası bu, dünya görünə gəlir. Bəlkə də o üçün nəsə bilirdi, belə, mən bilmirəm indi o.
Eviniz olan yerdə bir bağ dikmək, bəlkə bir ev dikmək, sağlığınızdan keçmir?
Yox, mən elə bu zonada yaşayıram. Bu zonada da yaşayıram, elə Zaqulbada da ev tikmişəm. Ancaq da indi fikirləşirəm, satım olur və özümüzə ofis alaq. Çünki elə işlədiyimiz elə icarəyə gedəcək, yəni normal deyil.
Onun pulu çatacaq ofis almağa şəhərdə?
Bu çatmasaydı ipoteka götürmək olar və s. Mən isə biləm ki, böyük səs ola bilər.
Mehman bəy, o dediniz, dedinizə baxmaqdan xoşunuz gəlir. Yəni, saatlardan baxmaq olar. Nədən xoşunuz gəlmir?
Xoşum nədən gəlmir? Bir tərəfdən laqeydli insanlarda, yəni, hər şeyə qarşı. Bir tərəfdən də ancaq özünü fikirləşmək. Nəyin bahasına uğur olsunsa, kiminsə, belə deyək, rahatlığını əldən almaq, kiminsə maraqlarına zid özünü ancaq nəsə inkişan yaratmaq, bax, bunlardan xoşum gəlmir. Bilirsiniz mi, birinci növbədə biz açan ki, başla, millət kimi başlasaq fikirləşmək ki, bizim yaşadığımız küçə haqqında, ki, o küçə təmiz olmalıdır, normal olmalıdır, biz qonşuya heç bir, deyək ki, zərər gətirməməliyik, narahatçılıq yaratmamalıyıq. Əkən ki, bax, bu cür təfəkkür başlayacaq Azərbaycanda bərqərar olma. Onda onu deyəcəm ki, normal vəziyyətdir. Ələ ki, belə deyil. Hamı çəpər tikir, çəpər daxilində özünə imkan yaradır, şərait yaradır. Çəpərin o tərəfində baş verir, onda onu maraqlandırmır. Bax, bu məni narahat edir, yəni bu mənim xoşuma gəlmir. Bax, bu böyük problemdir.
Şir Məhəmməd Hüseynov deyirdi, istəyirsən ölkə yaxşı olsun, küçəni təmiz saxla.
Bəli, o, birinci növbədə biz onu fikirləşməliyik. Yəni, insanlar bunu belə fikirləşmir. Bax, tikintiyə baxın, kim necə istəyir, necə tikir, harada gəldi tikir. Bu düzgün deyil. O, haosdan mənim xoşum gəlmir açıqında.
Mehman bəy, heç yuxuda suda batan adam çıxartmısınız?
Yuxuda? Yadıma gəlmir nəsə, açıqını.
Xilas edici işləyən adam hər halda dənizi tez-tez görərdi də yuxuda. Çünki gününün böyük bir hissəsi orada keçib bir müddət.
Yox, məsələn, dəniz görmüşəm yuxuda. Dənizi görürəm, bəzi şəxsləri görürəm, məsələn, deyək.
Kimləri görürsün?
Cürbəcür olur.
Məsələn, də bir ikisinin
adını. Cürbəcür olur. Yəni, istəməzdim sadəcə olaraq. Məncək ki, görürəm.
Bəs kim görürəm?
Bəzi belə şeylər görmüşəm ki, o müəyyən hadisələri ilə belki qabalıyıb. Onu bəzi redaktorlar da bilir. Mən onu yuxuda görmüşəm. Demişəm də, sonra da təsdiq olunub.
Bəs maraqlıdır, kimi görmək istəyərdiniz yuxuda?
Heç vaxt o barədə fikirləşməmişəm açıqını ki, həqiqətən deyirəm ki, mən kimisə yuxuda görmək istəyirəm. Məsələn, anam rəhmətə gedəndə birinci ay var görmürdüm yuxuda. Narahat idim ki, görmürəm. Mən sonra bir dəfə belə gördüm, onda rahatlandım. Sonra bir dəfə də gördüm, elə bir ki, məsləhət verdi ki, bu belə. Anamı görəndə xoş gəlirdi insana, yəni o fakt. Ancaq belə fikirləşmirəm ki, mən kimisə görməliyəm. İstəməzdim.
Mən sizə sizi rahatlayacaq və rahat yaşadacaq yuxular arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun.
Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Müstəqil Azərbaycan Jurnalistikasının formalaşmasında əmək olan şəxslərdən biri, Turan İnformasiya Agentliyinin yaradıcısı və direktoru Mehman Əliyev idi. Təqdimatçı həmişəyə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü
Azadlık Radyosu deyirdi.
36 il bundan evvel 28 aprel 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radyosunun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.